Siz mən Ülker Akif kızından.
Mən Şahnaz Bəylər kızından. Bizden ayrılmayın. Kontekst sesindədir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb.
Bilmirəm, qaz olar, öldürüblər, diridilər, nəbzlər yoxdur. Üçə dönəndə rəisinin yanında aydım, dedim, bilmirəm, get mənim uşağımı satıyam, uşağımı siz qatsınız, siz də bilərsiniz.
Azərbaycanı yenə qara siyahıya saldılar. Freedom House təşkilatı deyir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti pisləşib.
Freedom House təşkilatı digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli fikirlərlə daim çıxış edir.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı qiymətləndirsək, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyd-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verilir.
Və indi Avropada Allahsızlar, ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb, həyat yoldaşı və oğlu. Axırıncı dəfə onların yorğun arğın ruhi xəstəxananın qapısı qarşısında yerdə oturmuş vəziyyətdə şəkillərini Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri çəkmişdi. Qarşılarında da bir çanta xəstəxanaya salınan ailə başçıları İsmail Hüseynovla görüşə bilmədikləri üçün içəri keçirə bilmədikləri iri bir çanta. Bu ailənin hekayəti təkcə Bakıda qəzetlərdə yer almayıb, həm də bəzi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb eləyib, bunu onlar öz internet saytlarına da yerləşdiriblər. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, Freedom House təşkilatı öz son hesabatını açıqlayıb və Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabat haqqında ətraflı irəlidə danışacaq. Hələlik isə Naxçıvandan gələn xəbərlər itkin düşənlərin sorağını müxbirimiz Məlahət Nəsibova almağa çalışıb.
Bu, Sədələk rayon sakini Məhərrəm İsmailovdur. Onun sözlərinə görə bacısı Xanımzər Hüseynova və bacısı oğlu 1-ci qrup Əlil Elvin Hüseynov yanvarın 8-ci səhər saatlarında Naxçıvan şəhərində psixəstəliklər dispanserindəki həyat yoldaşı 72 yaşlı gözdən Əlil İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün rayondan çıxıblar. Dispanserdən çıxdıqdan sonra rayona geri dönməyən ana və oğuldan 4 gündür heç bir xəbər yoxdur. Məhərrəm İsmailov deyir ki, yaxınlarının tapılması üçün Sədələk rayon polis şöbəsinə ərzə ilə müraciət etməsinə baxmayaraq, hələ də yaxınlarının aqibəti haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Vallahi 5 gündür içində yoxdur, tapa bilmirəm. Bizdən çıxıblar Naxçıvana yemək aparıblar ərinə, onun ərinə. Aparıb qoyma dəlixanaya. Onlar da səhər burdan yemək götürüb gediblər, ondan sonra yoxdur. Mən dünəndə rəisinin yanında aydım, dedim bilmirəm, get mənim uşağımı tapacaq, uşağımı siz qatırsınız, siz də bilərsiniz.
Bəs nə dedilər?
Onlar da deyir ki, biz tapamırıq.
Axtarış veriblər.
Axtarış veriblər. Dünəndə Naxçıvanda axtarışdaydı. Hər yanı evlərin hamısını gəzdi. Məsələn, müəyyən evlərə deymişdim adres. O evlərin hamısına gediblər. Heç bir evdə də yoxdur. Dünya aləm qarşı düzdür, deyilsin, tapılmır. Onlar deyir ki, biz bu işin üstündə nə atəyəməyəcəyik. Çünki bu uşağın, bu birinci qrup invalidir. Həmə bu invalid uşağı döyüblər, həmə təhqiri sözlər deyiblər. Bir tıqa sağlı və şöbədə. Her yerini siz bilərsiniz. Səhər sağlı, biz axşam saat 9-10-dan da gəlsinlər.
Biz də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Sədələk rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatların davam etdiyi bildirildi. Bu vətəndaşların kimliyinə gəlincə, Elvin Hüseynov 2008-ci ilin sonlarında, dekabrın 26-sında Sədələk rayon Heydarabad qəsəbəsindəki yolkaların birinin işıqların kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılıb, döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclərdən biridir. Günahsız olaraq döyülməsinə və saçlarının kəsilməsinə etiraz edən gənclər rayon polis şöbəsindən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan ərizələrini geri götürmək tələbi olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən bir neçəsi 4-5 saat rayon polis şöbəsinə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılsa da Elvin Hüseynovun valideynləri 72 yaşlı gözləri görməyən İsmail Hüseynov və həyat yoldaşı Xanımzər xanım psixi xəstəliklər dispanserinə aparılma adı ilə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. 2 gün keçdikdən sonra şikayət ərizələrinin geri götürülməsi ilə bağlı yeni bir ərizə alındıqdan sonra yanvarın 5-i Xanımzər xanımı evə göndərildilər. İsmail Hüseynov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində qalır. Yanvarın 8-nədək heç bir xəbəri alınmayan İsmail Hüseynovun sonradan psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirildiyi məlum oldu. Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq, bu günə kimi onun kimlər tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyi barədə məlumat əldə etmək mümkün olmayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Bu arada Freedom House təşkilatı bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Freedom House xatırladım ki, qərargahı Vaşinqtonda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır və bütün dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışır. Azadlıq adalarını su basır. Freedom House deyir ki, təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiyada da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Moldovada da, Qırğızstanda da insan haqlarının tapdanması halları artıb. Freedom House-un araşdırmalar direktoru Christopher Olker.
This year ended on a particularly anti-democratic note in Azerbaijan.
Walker deyir ki, bu il Azərbaycanda xüsusilə antidemokratik bir halla yekunlaşdı. Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radioları FM tezliyindən çıxarıldı. Bundan başqa, prezidentlik müddəti üçün limiti ləğv eləmək istiqamətində addımlar atıldı. Walker deyir ki, bütün bunlar bir şəbəkənin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycandakı siyasi sistemi, siyasətçiləri demokratik cəmiyyətlər üçün vacib olan cavabdehlikdən azad etməyə yönəlib.
Basic accountability from the Azeri political system.
Freedom House-un hesabatına reaksiyaları Saadət Akif qızı toplayıb. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, Freedom House-un hesabatını oxumağa ehtiyac yoxdur.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda gerilemə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və YAP funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə, son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə, Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratik istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra adımlar atıldı və bir sıra adımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, yatan afatlarını göz önünə almayaraq, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır. ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatı da 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Şəmkirdə bir kənd var, orada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Bu haqda elandan sonra.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Rusiyada iqtisadi vəziyyət Rusçadır. Rusiyada işləyən və ailəsinə çörək pulu göndərən azərbaycanlıları da bunu narahat eləyə bilməz. Eləməyə bilməz. İndi Rusiyada pul getdikcə dəyərdən düşməkdədir. Rus rublu dollara nisbətən axır 6 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rusiya iqtisadiyyatı əsasən neft-qaz satışı hesabına çiçəklənirdi, amma dünya maliyyə böhranına görə neftin qiyməti axır aylarda kəskin ucuzlaşıb, indi 40 dollardan da aşağıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı Azərbaycanın qərb bölgəsindəki kəndlərin birinə baş çəkib, burada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Reportaj dinləyək.
Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində Enli küçədə xeyli uşaq toplaşıb futbol oynayır. Əlimdə mikrofonu görən 7 yaşlı Rüstəm sevinə-sevinə mənə atasının 2 aydır ki evlərinə gəldiyini deyir.
Atam olmayanda darıxıram. İstəyirəm getməsin, darıxıram ondan gələn. Bunun papası gedir, müvarif gedir, gəlirlər.
Şəmkirin Şiştəpə kəndində əksər uşaqlar atasız böyüyür. Amma bu kənddə biri-birindən gözəl, hətta 4-5 mərtəbəli evlər də tikilib. Bəzi küçələr Avropa ölkələrini xatırladır. Əksər evlərin qarşısında dayanmış, bahalı maşınlar da bu sözü deməyə əsas verir. Yeni il bayramı təzə keçdiyindən kənddə 7-8 nəfər ailə başçısı tapmaq olurdu. Şəmkir sakini Sahilə xanım deyir ki, adi vaxtlarda onun dili ilə desək sezon vaxtlarında bu kənddə kişi tapmaq qeyri-mümkündür. Hamı xarici ölkələrdə iş başında olur. Sahilə xanım deyir ki, bu kənddəki gəlinlər uşaqları əziyyətlə, ata qayğısından məhrum böyüdürlər. Elə ailələr var ki, gəlinlər 10 ildir ki, yoldaşının üzünü görmüş.
Hə, Rəsiyədə yaşayırlar. Elə hey gözləri yolda, ər yolu gözləyirlər, nə dərd olanacaqlar. Elə qapı var, 10 maşın var.
Amma sürən yoxdur.
Sürən də qadınlar sürürdən. Yoldaşım əvvəllər laf yaxşı olub bizə aparıb, gətirib. Son vaxtlar belədən nəsə biraz gec gəldi, biraz ləngidən ağrı bəri, onda bir haqcıq oldu, o ilişdi. Hə, mən təhb böyütmüşəm, uşaqlarıma yəni kömək eləyirəm, bir ata kimi qayğısını çəkməyib.
Şiştəpə kəndinin kişiləri əsasən Moskvada və Ukraynada məskunlaşıblar. Həm yerlilər orada əl-ələ verib işləyirlər. Təzəcə Ukraynadan gəlmiş valih də deyir ki, orada yaxşı pul qazanan Şiştəpəli oğullar var. Onlar pul qazanır, ailələrinə göndərir. Hətta aldıqları maşınları da kənddə gəlinlər sürür.
Gedirəm 4 ay, 5 ay qalıram, 5 manat, 3 manat. Nə qazanım, gəlirəm, qışı dolandı.
Yəni, həmin müddəti bəs sizin ailənizə, uşaqlarınıza kim baxır?
Anam, atam, hamı, kim baxır?
Maşınınız var?
Yoxdur.
Bəs kim sürür həmin maşını?
Yoldaşım. Bu hər öydə maşın var, hamısı gəndə kimin qadının yoldaşı sürür, kimin qarbalacı qardaşı sürür. Rusya'da ne? Rusya kesildi biz başından kırıldı. Bu çadır da başından kırıldı. Hamısı öz özlerimiz çekmiş. Mektep de özümüz çekmiş. Bu mektep. Bu gazımız da, meçitimiz de hamısını özümüz ildik.
Müsahiblerim deyir ki, bu kentte demek olar ki 80-90% ailə başçıları xaricdə yaşayır.
He, çoxdur. Yerə 100'dən bir 80% elədi. Qadınlarını qovub gedirlər Rusya'ya.
Bak bak o gelin.
Benden olsa hiç bu kutsadan çıkmaram. Burada cız isterim. 3 ay, 4 ay, el olur 6 ay giydirik. He.
Bir ülkeden de var.
Bir ülkeden de var. Öyle 2 yıl gelmeyenler de var hele. Giydir orada ilişkiler. Bak bu kişi 5 yıl gelmedi. 70% tam siz Rusya'dan.
82 yaşlı Musa dayının 3 oğlu var. 3'ü de xaricdədir. Onunla bir evde yaşayan nəvələrinə gəliniyle özü baxır. Oğulları olmadığından həyatdaki bütün ağır işler de Musa dayının öhdəsinə qalıb.
Çox nə varsa o cavanlar da gedir orada pul kazanmağa.
Ya nəvələrinizə siz baxırsınız?
Mən baxıram. Ha.
Çətin değil mi?
Çətin de bana. Vallahi çətin. Getməsələr bənə, getməsələr ya iş olsa getməsələr yaxşı. İsteyerdim yanımda olsun. Ne var mı? Ahir özüm elacı olmur özüm işleyirim. Ne meyveni yığırıq, ondan sonra divini belliyirik.
Düzü bu kentdə əksər ailələr maddi cəhətdən körlük çəkmir. Amma yaxşı geyinib kecinsə də Rüstəm kimi çox uşaqlar atalarının yanında olmağını arzuluyorlar.
Mənim 13 yaşım var.
İsteyirəm getməsin, darıxıram ondan gələni.
3-4 yaşım vardı.
Atanızın neçə yaşı var idi görəndə?
5 yaşım var.
5-6 yaşım var.
Mən 0 yaşım var.
Gülnur Raqif kızının Şəmkirdə ərləri Rusiyada olan qadınların və ataları Rusiyada olan uşaqların çətin həyatından danışdı. Nigeriyada isə keçmiş prezident arvadı öz ağır həyatı, ərinin ona çəkdiyi dağlar haqqında kitab yazıb. Adamın ağlına gələn birinci ola bilər ki, dünyanın ən böyük neft ölkələrindən olan, büdcəsinə neftdən milyardlarla dollar pul axan, 150 milyon əhalisi olan böyük bir ölkədə birinci ledinin nə dərdi ola bilər. Düşünmək olar ki, yəqin cahçalar içində üzürmüş. Amma keçmiş birinci ledi, keçmiş ərini sabiq prezident öz kitabında biabır eləyib. Keçmiş prezident arvadı onu da açıqlayıb ki, niyə 10 illərdir susub. Elxan Nəsibini dinləyək.
Afrikada birinci ledilər haqda yalnız şayələrdən nəsə öyrənmək olar ya da təsadüfən. 2004-cü ildə Kenyanın vitse prezidenti çaşıb birinci lediyə, ikinci ledi deyəndə cəmiyyətə məlum oldu ki, prezident Kibaki ikinci dəfə evlənib. Birinci ledi artıq ikinci ledidir. 5 ay sonra yerli televiziya yeni birinci ledidən tərifli veriliş verəndə keçmiş birinci ledi studiyaya gəlib kameramanı döydü. Zimbabvedə prezident Mugabe'dən çox, yəqin yalnız bircə adama nifrət edirlər, o da prezidentin ikinci dəfə evləndiyi Grace Mugabe'dir. Yoxsulluq və vəba xəstəliyi içində olan Zimbabvedə dünən o, Mərkəzi Bankdan 92 min dollar götürüb ki, Malayziyaya ailəvi istirahətə gedir. Belə bir vəziyyətdə Nigeriyanın keçmiş birinci ledisi kitab yazır və öz keçmiş əri Nigeriyanın keçmiş prezidenti Olusegun Obasanjo'nu zoraki və hiləgər arvadbaz adlandırır. Mənim Obasanjo ilə Həyatım adlı kitabında Oluremi Obasanjo yazır ki, onlar məktəbdə tanış olanda Obasanjo ayaqyalın gəzirdi. Çünki hətta qəpik quruşu olan tenis ayaqqablarını da ala bilmirdi. Sonra hərbi yolla kariyer eləyib general, sonra da diktator və prezident olanda hamını məcbur eləyirdi ki, ona doktor ya müəllim ya da böyük fil deyə müraciət eləsinlər. Keçmiş birinci ledi yazır ki, bir dəfə Obasanjo onu döyüb, bıçaqlayandan sonra o hökumətdən kömək istəyib. Ancaq hökumətdə heç kim qorxusundan prezidentin əleyhinə gedə bilmədi və ona 1975-ci ili xatırlatdılar. Onda Nigeriyanın gələcək hərbi lideri Murtala Məhəmməd Obasanjoya irad tutdu ki, öz həyat yoldaşı ilə niyə belə rəftar eləyir. Bunu eşidən Obasanjo zabitlərin yanında öz rəisi Məhəmmədin yaxasından yapışıb onu duelə çağırdı. Britaniyanın Independent qəzeti yazır ki, bu kitab Obasanjo üçün çox pis vaxta çıxıb. 2007-ci ildən daha prezident olmayan Obasanjo indi özünə yeni imic, dünya miqyaslı siyasətçi imici yaradır. BMT onu Konqo Respublikasına BMT səfiri qoyur. Qərb liderləri onu Kofi Annandan sonra qitənin ən tanınmış dövlət xadimi adlandırırlar. Obasanjo Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin isə ümumiyyətlə sevimlisidir. Düzdür, Qərbin belə qiymətləndirməsinə bir obyektiv səbəb də var. Abasanjo ilk Nigeriya diktatorudur ki, hakimiyyəti dinç yolla təhvil verdi. Maraqlıdır ki, Abasanjo konstitusiyanı dəyişmək istədi ki, üçüncü dəfə prezident ola bilsin, ancaq buna nail olmadı. Ancaq buna nail olmayanda zorakılığa da getmədi. Oluremi Abasanjo bu kitabı niyə yazdığını belə izah eləyir. O, uşaqları naminə 10 illərlə susub ki, uşaqlarını birinci ailə statusundan məhrum eləməsinlər. Ancaq onun fikrincə, ictimai fiqurların cəmiyyətdən gizli həyatından məxfilik götürülməlidir. Keçmiş diktatorun özü isə keçmiş həyat yoldaşının Nigeriyada bestseller olan kitabına hələ ki heç bir reaksiya vermir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi davam edir. İndi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Yaxın Şərqlə Avropanın fərqi. İndi sülh danışıqlarında, məsələn, İsraillə Fələstin razılığa gələ bilmədikləri məsələlərdən biri də müqəddəs şəhərin bölgüsü ilə bağlıdır. Dini kökləri olan bir məsələdir. Müsəlmanlar da, yəhudilər də Yerusəlimi özlərinki sayılar, ərəblər onun adına güc deyirlər. Yaxın Şərqdə dini təəssüb keçdiyin pik vaxtı Avropada Allahsızlar, ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Onlar indi daha ucadan danışmağa başlayıblar. Halbuki 500 il qabaq Avropada inkvizisiya məhkəmələri nəinki Allahsızları, hətta xristiyan dininin içindəki təriqətlərə üst tutanları da tonqallarda yandırırdılar. Avropada ateizm hərəkatının yüksəlişi nə ilə bağlıdır, bu haqda Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbətdə eşidəcəksiniz.
Heç narahat olma, özünü xoşbəxt hiss elə. İndi Avropada Allahı inkar edənlərin əsas şüarı ilə bunu oxşuyur. Həyata rasional və xoşbəxt yanaşma. Keçən yə Britaniyada dindarlarla Allahsızlar arasında obrazlı desək reklam müharibəsi başlamışdı. Xristianlar Londonun iki mərtəbəli qırmızı avtobuslarını öz reklamlarını yapışdırırdılar. Ateistlər də borçlu qalmadılar. Məşhur telekomediya yazıcısı Arian Sheeran gənclər başına yığdı, onlar da bütün ölkə boyu avtobuslara 800-dən çox ateist reklamları vurdular. Bu cür reklamlar sonradan Avropaya yayıldı. İspaniyada, İtaliyada, hətta Birləşmiş Ştatların da küçələrində görünməyə başladı. Ateist reklam kampaniyasını dəstəkləyən Britaniya Humanist Asosiasiyasının direktoru Hanny Stinson kampaniyanın necə başladığından danışır.
İdeya xristianlardan gəldi. Reklamlar yaxşı idi. Orada Bibliyadan, İsa Peyğəmbərdən statlar vermişdilər. Amma reklamda bir internet saytın linki var idi. Saytda yazılıb ki, əgər sən İsanın yolu ilə getməsən, əbədi cəhənnəm modunda yanacaqsan.
You are condemned to eternal damnation and hellfire.
Ateistlərin şüarı isə belə idi. Yəqin ki, Allah mövcud deyil. Odur ki, təşviş keçirmə və həyatdan ləzzət al. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, ateistlərin indi narahat olmağa əsası var. Düzdür, rəy sorğularda göstərir ki, kilsə öz tarixində birinci dəfədir ki, belə sürətlə nüfuzdan düşür. Amma digər ki, İngiltərə kilsəsi hələ də ölkənin əsas kilsəsidir. İndi Britaniyalıların 40% özünü Allahsız sayır, gənclərin 65% Allaha inanmadığını deyir. Amma ateistləri dəstəkləyən Britaniyalı alim Richard Dawkins deyir ki, din hələ də Britaniyanın əksər hissəsini əhatə edir. Britaniyada ateistlər öz aksiyaları üçün 200 min dollardan çox pul yığıblar. Bu, gözlənildiyindən qat-qat çox olub. Təşkilatçı Stinson deyir ki, adamlar ateistləri söz azadlığının xətrinə dəstəkləyiblər.
Adamlar bizə pul bağışlayanda deyirdilər ki, ətraflarında inancıl adamlar var. Amma bundan narahat deyirlər. Onlar narahatdırlar ki, ateistlərin səsi azdır. Mənə elə gəlir ki, burada söhbət daha çox ifadə və dini etiqad azadlığından gedir. Aydın məsələdir ki, dindarların ifadə azadlığı var. Amma bu da çox vacibdir ki, Allahsızların da öz baxışlarını ifadə etmək üçün hüquqları olsun.
Britaniya xristianları özləri də ateistlərin kampaniyasını dəstəkləyiblər. Hətta belə deyənlər olub ki, belə aksiyalar baxışlar arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldıracaq. Amma xristianlar ateistlərin bu şahardan heç cür qəbul eləmirlər ki, təşvişə son qoymaq və həyatdan həzz almaq lazımdır.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram.